eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak gurekin ditugu eta bueno, gaurkoan ere Luistxo Fernandez. Egunon, Luistxo.
Egunon.
Nazar moduz, ondo?
Erto.
Erto, bueno, astea prestatzen ez da. Aste honetan hainbat ekitaldi eta Durangoko azoka hortxe bertan dugulako, ez da?
Bai, izatez, gaur goizean ja ireki dira, gazte eta ikasleen egunarekin hasi dira, bertan.
Hori da, eta bueno, gaurko egunan eta Durangoko azokan txoko berezi bat eta zuentzako batez ere teknologiarekin zerikusia duen txoko bat ere badago, ez da?
Bai, hala da, azken urteetan kabia digitala izeneko atal bat egoten da, atal fisiko bat eta bere egitarau probibioa daukana, eta aurten ere bai, areto landako dalako areto nagusiaren barruan zukaten txokoa, baina aurten kanpoko plaza batean iglu moduko bat eraiki omen dute, abisatu diatenik ez dut ikusi, baina aurro izanan egongo da. eta gaur danik, ba, programa bat daukate, kultura digitalarekin zer ikusi daukana, ba, igandera arte, eta ba, joan gara horretaz ere informatzen azken egunetan sustatun, eta labur biluko ditugu, puntu batzuk, nahi baduzu.
Ba, noski, eta bueno, gaurko goizan ere, lehenengo teknologiarekin izango duten lehenengo harreman hori, joku baten bitartez izango da, ezta?
Bai, ez dakit jarane hongo diren, baina deustuko unibertsitateko irakasle batek, Pablo Garaizarrek, joko bat egin du, mai joko bat, ez hau da, mai joko analogiko bat.
Analogiko bat, no?
Karta eta txartelekin eta jokatzen den, mai gaina jokatzen den joko bat, baina konputazioaren funtzionamenduak ulertzeko bezala, hortarako.
Bueno, askotan, markatu den, Luistxo, baina ikasleentzako, gazteagoentzako dien jolasak dira, baina nik uste denok ulertzeko ere eta helduago garenontzako ere baliogarria izan daitekela, ez da?
Ba, izango da, gertatzen dena da hemen urrutitik nik ez du dala ikusi, joko hau martxan eta ezin dizazuk etezan, baina sartu bada egitarra bat seguru ekimene interesgarria dala, ez? Eta ba arratzaldean ere ba gaurkoarekin jarraituz ba alde batetik zut izeneko aldizkari digital multimedia berria ere aurkeztuko dute. Hau joan den astean izan zen nobedade bat izan zen, honetaz ere informatu genuen eta bueno, hor ere aurkez bat egongo da eta bestela ba zuek ere etxetik ikusi dezakezue zut.eus elbide laburra. Eta hortik aplikazioa eskargatu ze mugikor eta tabletetan konsultatzen den gazteentzako halako bideo vertikala egin eta osatutako gozaba da.
Bai, hori da. Gazteentzako ba bideoak youtuberrak ere bertan
halako zera eta fikzio sail bat ere sartu omen dute barruan, bai.
Bai, eta ez dakit arratsaldean zerbait
bai, eta gero osatzen da programa, ba ez dakit baseira kaldera edo izango da Donostiako Tabakaleran dagoen Idiki Labs, idi laborategi teknologiko moduko bat. Bueno, horiek urte guztien egin dituzte gauzak Donostian, baina, bueno, ba, euren jarduna, ba, Durangoan ere azalduko dute.
Eta, ostirala, begira, ostegunean aipatutako aurkezpen hori eta Idiki Labseko aurkezpen hori ere, baina abendua sei, gamer eguna izendatu dute.
Bai, hau da, bai, bihar jai eguna, egualdean, eta kabia delakoan, izango da gamer eguna, oza, gamer bideo jokoen jokalari, ez? Anglizismo hori, baina, bueno, Euskal Elkarte bat ere badago, game erauntzia izena duena, eta usut, bizpeiru urtetan edo antolatu dutela delako egun hau, eta hemen bazen bai gauza, haber, paperetan aurkitzen duen, ze gauza mordo bat antolatu dituzte, bihar goizean, euskarara itzuli dituzten azkenengo urte honetan ba voluntarioen lana egin eta itzuli diren hainbat bideo jokoren aurkezpenak egingo dira. Eta baita ere tresna bat aurkeztuko da, tresna software libreko tresna bat itzulpen gehiago egin alizateko. Itzulpenak partekatu eta berrerabili alizateko. Hau da, norbaitek stop gelditu itzuli baldin modu joko batean, ba ez berriro itzuli behar izateko, eta karaktere kate hori esaten dena, ba, hori ere itzuli eta honba dinez, eta orduan, ba, goiza pasatuko omen dute, ba, euskaraz dutoko joko hauek aurkezten, eta nola itzuli daitezken gehiago, azederateko alba da kontu hau, eta arratsaldez baina jolasera dedikatuko dira. batean eta bestean.
Hori da, eta ostirala gamer egun hori atzean untzita, larun batean eta igandean ez dira gauzak faltako ez dare kabian?
Hala da, larun bat eta igandean, ba, bueno, aurkezten desberdinak, uste dute, oso, zatikatu dutela, ba, ordu bete honen beste aita, baina interes desberdinak eta hola eta aurkitu dituzte, eta, bueno, pues, a ber, hemen hau errepasatzen, eta ba, gauza interesgarriak, ez? Larun batean, Wikipediaren bi adar aurkeztuko dira, Wikipedia, banok ezagutzen dugu, hori, baina euskarazko Wikipediak baditu aldamenean beste tresna lagungarri batzuk, bat aditzen da Wikidata, eta bestea aurre eta gaztetxentzako zuzendutako Wikipedia berezi da bezala Txikipedia deitzen dana, eta horiek aurkeztuko dituzte. Baita ere hezkuntza eta hezkuntza mundurekin erlazionatuta Burutek izeneko lantalde batek aurkezten du de manifestu bat, ez ekeska bat eta azaldu dute, hezkuntzan software libreen alde gehiago egin behar dela, non eta salatzen dute eskoletan eta hezkuntza sisteman ba, Microsoft eta Googleen tresnak erabiltzen nahi dian laikasle guztiak, eta alternatiba bat daudela aurkeztu nahi dute kabia espazio honetan. Hau izango da, ikusten dut, igande goizez.
Bai, hori abenduaren 8an.
Bai, eta gero gauza gehiago, ba, joko pare bat ere bai. Batetik, sustatu egiten duen enpresa, Kodesintasek egindako pizkatu zabaldudan joko hori, egunean behin aplikazioare aurkeztuko dugu, nola bilen, eta demo txiki bat egingo dugu baliabide berri batena igandean arratsaldez, eta zazpian, berriz, bueno, gora, atea eta aurrean abil,
Bueno, bai, larun bat eta igandea ipatu dugu, beraz.
Konsultatzeko erraza du, dozen entzulek, durangoko azoka.eus, eta bertan ikusiko du, noiz hurbildu nahi duen eta ze programa duen, Baina, bueno, itzuliz, eta beste joko bat aurkeztuko da, larun bat arratsaldez, Atopia RPG izenekoa. Bueno, eta hau da, rol joko bat. Eta lana ikaragarri egin dute, hain zuzen ere, iaz, sormen beka bat eskaini zuen dudankoako azokak eta proiektu honek irabazi zuen. Eta liburu batekin eta instrukzio eta mundu bitxi batean jokatzen den rol joko bat omen da, toren aurkezpena egingo dute, Eta hori izango da, larun bat arratzaren edo bestela, ikusteko pixkat atopia.eus bizitatu egiteke eta horre de jakingo duzu honen berri.
Hori da, bueno, aipatu duzu, roleko joku badela, rol jokoak dira, jokalari bat baino gehiago izaten duten
Bai, hori. Bai, begira, da mundu bat nik ez dakidana. eta interesgarria dirudi, eta zaletuak baditu, eta, bueno, nik egin dezakena dana da, konbidatu horretara. Eps, elan de xente egin dute, eta euskeraz, propio landutako lehenengo rol jokoa da gainera.
Hori da, eta ezagutzen ez dugunok, gertuago ezagutzeko, eta...
Bai, pasa bertatik.
Hori da, eta ez dakit kabian zerbait gehiago edo aipatzeko badugun?
Bueno, a ber, programari begiratu bat eman diogula, eta bezala, bueno, kontsultatu internetean joan aurretik, baina, a ber, zer...
Bueno, esan ere, sustatu.eusen ere baduzela.
Bai, itxiko dala, bai, igandean beste pare bat kontu, egunean behin jokoaren esan dizuet, baina hori baino lehenago, aurkeztuko dute profesional batzuek diseinu grafikoaren glosarioa. Hala? Hala, euskaraz eta diseinu, horren agarriz egiten duen diseinuaren teknologia hori, euskaratu omen dute, eta horren aurkeztu bat izango da, eta baita ere, izteko ja, bai kabia eta bai durangoko azoka bera, igandean seiretan, ba, musika proiektu berri bat. Bueno, musika omen da, baina ez bakarrik musika, ne iztiate asko esan, baina Lorea Argarate eta Inez Osinagak egin duten gauza bat, Mauriziak ez du inor hil, hori du izenburua, eta kabia espazioan izango da. Eta esan diat horri indiz barri izango da.
Bai, hori arratsaleko seiretan, show txiki hori.
Eta horrekin bai izten da, bosteko dudango kasoka.
Oso no, Luiso, ba, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko baduzun?
Ba ez, uste dut, izendatze guztianekin, zerrenda guztianekin, ba, batak espada, beste norbaitek aurkituko dula zerbait interesekoa, eta gonbidatzen bat, eta da joateko. Liburu azoka aspaldi oraindik ere bada noski, baina beste erabateko produktuak ere bertan daudelako eta badoa no, pasada dina baitarek kabiatik hori xe dago onbidapena egiten duguna.
Hori da, ba, eskerrik asko Luiso gurekin egotagatik eta hurrengo ostegunera arte.
Hurrengo arte.
Bai, ondo izan.